Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Դա դադարեցվել են երեկվա ցույցի ժամանակ տարեց մարդուն ապտակած ոստիկանի լիազորությունները, սակայն քաղաքացիական ակտիվիստները պահանջում են ոստիկանին քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Կանդրադառնանք Հայաստանի ապագայի ամենանշանակալից հարցին՝ սահմանադրական փոփոխություններին։ Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկները անտեսվում են։ Սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ կլսեք նաև քննարկում տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Մամուլի տեսություն, սոցիալական թեմաներ, հաղորդումներ Վանաձորից և Գյումրիից։ Ծրագրի ընթացքում ուղիղ կապ կհաստատենք այսօրվա բողոքի ակցիային հետևող մեր թղթակցի հետ, սակայն մինչ այս ամենը ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Այսօր Երևանում քաղաքացիական ակտիվիստները բողոքի ակցիան անցկացնում պահանջելով քրեական պատասխանատվության ենթարկել երեկվա բողոքի ակցիայի ժամանակ տարեց ցուցարարին ապտակած ոստիկանին, մանրամասները ծրագրում։ Այսօր Ադրբեջանի Մինգեչաուր քաղաքում բախումներ են տեղի ունեցել բնակիչների և ոստիկանների միջև։ Անկարգությունների պատճառը նախորդային ոստիկանության բաժանմունքում մի երիտասարդի մահն է։ Ոստիկանության տեսանյութից երևում է, որ 27-ամյա Բահրուս Հաջիևը մտնում է ոստիկանության շենք։ Ըստ ոստիկանության վարկածի, հարցաքննության ժամանակ նա պատուհանից դուրս է ցատկել, սակայն չի հստակեցվում, թե ինչի համար էր նա հարցաքննվում։ Մահացած երիտասարդի հայրը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը ասել է, որ իր տղայի մարմնի վրա բազմաթիվ կապտուկների և վնասվածքների հետքեր կան։ Որդու մահվան մեջ նա մեղադրել է ոստիկանությանը, ասելով, որ ոստիկանները ծեծելով սպանել են նրան, որից հետո նրա մարմինը ցած են նետել երրորդ հարկի պատուհանից։ Այսօր երիտասարդի հուղարկավորությունն էր, որից հետո քաղաքի բնակիչների և ոստիկանների միջև բախումների ընթացքում ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ձայնային պայթուցիկներ է օգտագործել ցուցարարներին ցրելու համար, ովքեր պահանջում էին ոստիկանապետի հրաժարականը։ Մի խումբ ցուցարարներ ձերբակալվել են։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն եվրոպական այցի ընթացքում քննարկելու է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների իրավիճակը և Մինսկի համաձայնությունների իրականացնելու հարցերը։ Օգոստոսի 24-ին Բեռլինում նախատեսված է նրա հանդիպումը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկել և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Ֆրանսիան և Գերմանիան ակտիվորեն ներգրավված են Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում իրավիճակը կարգավորելու բանակցություններում։ Անցած փետրվարին Օլանդը և Մերկելը Բելարուսի մայրաքաղաքում ներկա են գտնվել Մինսկի համաձայնության ստորագրմանը։ Բեռլինյան բանակցություններից հետո Ուկրաինայի նախագահը օգոստոսի 27-ին Բրյուսելում հանդիպելու է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ։ Առնվազն 2000 անօրինական միգրանտներ այսօր Հունաստանից ներխուժել են Մակեդոնիա, հաղթահարելով ոստիկանների արգելքները։ Հազարավոր միգրանտներ, այդ թվում կանայք և երեխաներ, անձրևորտ և ցուրտ գիշերը անցկացրել են Հունաստանի և Մակեդոնիայի սահմանին, բաց երկնքի տակ։ Մակեդոնիան փակել է սահմանը, արգելելով նրանց մուտքը։ Ոստիկանությունը անօրինական միգրանտների մուտքը արգելելու համար նույնիսկ արցունքաբեր գազ է կիրառել նրանց դեմ։ ՄԱԿ-ը մտահոգություն է հայտնել միգրանտների դեմ ուժ կիրառելու կապակցությամբ։ Օգոստոսի 20-ին Մակեդոնիայի իշխանությունները նույնիսկ արտակարգ դրություն են հայտարարել այդ շրջանում կանխելու համար հազարավոր միգրանտների հերթական հոսքը, որոնք Սիրիայից, Աֆղանստանից և այլ երկրներից ձգտում են ապաստանել Եվրոպայում։ Հունաստանից դեպի արևմտյան Եվրոպա ճանապարհին Մակեդոնիան միգրանտների հոսքի տարանցիկ հիմնական երկրներից մեկն է։ Կոսովոն հայտ է ներկայացրել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին անդամակցելու համար։ Սերբիան իսկույն հակաճառել է, պնդելով, որ Կոսովոն անկախ պետություն չէ և չի կարող անդամակցել այդ կազմակերպությանը։ Սակայն Կոսովոյի արտաքին գործերի նախարար Հաջիմ Թաչին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օգոստոսի 21-ին նիստում ասել է, թե մինչ ՄԱԿ-ին անդամակցելը, Կոսովոն կարող է դառնալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անդամ, եթե միջազգային այդ կազմակերպության գործադիր մարմինը հավանություն տա, իսկ կազմակերպության անդամ երկրների 2/3-ը հաստատի այդ որոշումը։ Նա նաև ասել է, որ Կոսովոն ձգտում է անդամակցել նաև Ինտերպոլին և Եվրոպայի խորհրդին։ 2008 թվականին Կոսովոն միակողմանի հրճակել է իր անկախությունը, ինչը Սերբիան չի ընդունում։ Աշխարհի 111 երկիր արդեն ճանաչել է Կոսովոյի անկախությունը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր այցելել է Կուրիլյան կղզիներից մեկը, նրա այցելության դեմ Ճապոնիան բողոք է ներկայացրել։ Կուրիլյան 4 կղզիների պատճառով Ռուսաստանի եւ Ճապոնիայի միջև լարվածությունը տասնամյակներով շարունակվում է։ Ճապոնիան այդ կղզիները համարում է իր հյուսիսային տարածքը, որը Ռուսաստանը գրավել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտին։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում ճապոնական ծովում։ Զորավարժություններին մասնակցում են 22 ռազմանավ, 2 տասնյակ ինքնաթիռ եւ ավելի քան 500 զինծառայողներ։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչեւ օգոստոսի 28-ը։ Զորավարժությունները նաեւ նախազգուշական նշան է Ճապոնիային, որը Չինաստանի հետ տարաձայնություններ ունի արևելաչինական ծովի անմարդաբնակ մի քանի կղզիների հարցում։ Փորձագետները նշում են, որ Արևմուտքի հետ վատ հարաբերությունների պայմաններում Մոսկվան ձգտում է խորացնել եւ ամրապնդել կապերը Պեկինի հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը, քաղաքացիական ակտիվիստների եւ իրավապաշտպանների խմբերը բողոքի երթ են անցկացնում դեպի ոստիկանություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել բռնություն կատարած ոստիկանության սպայի նկատմամբ, ով 3 խաղաղ ցույցի ընթացքում հարվածել էր 67-ամյա Հակոբ Նազարյանին։ Այս պահի դրությամբ միայն դադարեցվել է ոստիկանի լիազորությունները եւ նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
3 հանրապետության հրապարակում բոլորի աչքի առջև տարեց ցուցարանին ապտակած ոստիկանի լիազորությունները դադարեցվել են, նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Ազատությանը փոխանցեց ոստիկանության լրատվական ծառայության ղեկավար Աշոտ Հարունյանը, նշելով, թե արդյունքների մասին կտեղեկացնեն ավելի ուշ։ Առայժմ քրեական գործ հարուցելու մասին որևէ խոսք չկա։ Աղմկահարույց միջադեպը տեղի էր ունեցել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Ոստիկանության ավագ լեյտենանտ հրեշտակների ստորաբաժան անդամ Վարդգեզյանը ապտակել էր 67-ամյա Հակոբ Նազարյանին։ Տեղում ծառայություն իրականացնող Երևանի փողոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ինքը չի տեսել ապտակելու դրվագը, բայց դատապարտում է կատարվածը։
Ես այդ ոստիկանի արարքը չեմ արդարացնում, այո, շատ ադմանատեր ունեցել, անտակայն է դիմացինը ինչ ծերվիա ֆայլ ոստիկանի իրավապաների նկատմամբ, հա, անկախային քաղաքացու հելակեզից, հա, չէ՞ որ մենք ոստիկաններ ենք, մենք պետք է ավելի հավասարակշռված ենք, պետք է զզացին իրեն հանել են ունի, հանել են, ունի ցանել են, ասում եմ, բայց չեմ արդարացնում, ամեն դեպքում չեմ ասում, չեմ արդարացնում։
Դեպքի վայրում կատարված տեսագրություններից նաև երևում է, թե ինչպես է նույն ոստիկանը հարվածում գետի նկած մեկ այլ ցուցարարի։ Դատելով այս տեսանյութերից, դատախազությունը պետք է արդեն քրեական գործ հարուցեր, հայտարարում են Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունն ու իրավապաշտպանները։ Ակտիվիստ Վահագն Լևոնյանն ընդգծում է, ծառայողական քնությունը բավարար չէ։
Այն ինչ պետք տեսանք 3 ու դա միակ դեպքը չէ, կա տեսանյութ, որ նույն ոստիկանը գետին պարկած երիտասարդին է ապտակում, այս 3 հենց նույն պահին դրանից հետո գալիս է, այսինքն չեմ կարող գնահատական տալ նրա այդ ագրեսիային, բայց դա աններելի է, ու միայն ասենք, չգիտեմ, պաշտոնանք անելով կամ ինչ-որ նման ծիծաղելի բաներով այդ խրատ չի կարա լինի մնացած ոստիկաններ։
Ակտիվիստներն այսօր երեկոյան բողոքի երթ են անցկացնելու հրապարակից դեպի ոստիկանություն, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից պահանջելով միջոցներ ձեռնարկել հարկատուների միջոցներով աշխատող ոստիկանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Չնայած պահանջին, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզված է, ոստիկանապետն ու գլխավոր դատախազությունն այս անգամ էլ կփորձեն մեղմացնել ոստիկանի արարքը, ինչպես նախորդ բազմաթիվ դեպքերում։
Որևէ անգամ, որևէ դեպքով բացահայտում գոյություն չունի։ Պարզա, որ սա ստեղծում է այս անպատժելի մթնոլորտը և Հայաստանում ուղակի բռնի բիրտ ուժ է կիրառվում և մենք ամեն օր դրա մասին լսում ենք։
Ալեքսանյանի թերահավատությունն իր պատճառներն ունի, նա բազմաթիվ օրինակներ է բերում։ Շաբաթներ առաջ օրինակ պարզվեց, որ հատուկ քնչական ծառայությունը որոշել է կարճել ոստիկանների դեմ հարուցված քրեական գործը, որոնք նախագահականի մայթից բռնի ուժի գործադրմամբ դիմացի մայթեին տեղափոխել բանակում որդի կորցրած մայրերին։
Եթե ոստիկանապետ հետը եւ իր ամբողջ կառույցը անգամ հերվիկ չեն կարող նայել, ինչպես Ռուբեն Հայրապետյանը իր զորքով բռնություն կիրառում, հա, բայց հասարակ քաղաքացիների, ծերունիների, չգիտեմ, անչափահաս աղջիկների պատրաստ է բռնի ուժ կիրառել, բայց ինչով է զբաղված դատախազությունը գլխավոր, որևէ դեպքով չի բացահայտում, բոլոր դեպքերը կոչված են եւ տեսանյութեր կան եւ չգիտեմ լուսանկարներ կան, ամեն ինչ կա եւ որևէ անգամ չեն բացահայտում։ Եվ սա մեծ ազատություն է տվել ոստիկանությանը այս լկտի դրսևորումների ականատես լինելու։
Ոստիկանի առարկն այսօր խստորեն դատապարտել է մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, հաշվի առնելով հատկապես իրավապահներից մեկի անընդունելի կոպիտ վարքագիծը եւ դեպքի հանրային նշանակությունը, սեփական նախաձեռնությամբ վարույթ ենք սկսելու ոստիկանության ծառայողին պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացն ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։ Այս մասին իր Facebook-յան պաշտոնական էջում գրում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նա միաժամանակ հավելել է, որ ակնկալում է իրավապահ մարմինների անհապաղ քայլերը դեպքի հանգամանքներն արագու անաչառ ուսումնասիրելու եւ ոստիկանության ծառայողին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Ցանկանում ենք վստահ լինել, որ թե հանրապետության հրապարակում գտնվող եւ թե այլ հավաքների մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանության ծառայողների գործողություններն այլևս կբխեն միմիայն օրենքից ու բացարձակ անհրաժեշտությունից եւ կբացառվեն այլ անհամաչափ գործողությունները, ամփոփում է օմբուդսմենը։ Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրան հիմա հետևում է մեկնարկող ցույցին, ծրագրի ընթացքում ուղիղ հեռախոսակապի միջոցով նա կներկայացնի այսօրվա իրադարձությունների մանրամասները, նրա հետ կապ կհաստատենք ավելի ուշ։ Իսկ հիմա անդրադառնանք Հայաստանի ապագայի համար ամենանշանակալից հարցին՝ սահմանադրական փոփոխություններին։ Երկրի ղեկավարի եւ իշխող կուսակցության նախաձեռնությամբ առաջարկվում է փոխել պետության կառավարման ձևը, անցնել խորհրդարանական կառավարման։ Իշխանությունների կողմից հետևողականորեն առաջ մղվող նախագծում փորձագետները, մասնագետները, ընդդիմությունը բազմաթիվ վիճահարույց կետեր է նշում, ամենահիմնականներից մեկը խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու դրույթն է։ Իշխանությունները ցանկանում են խորհրդարանական այնպիսի ընտրություններ անցկացնել, հարկ եղած դեպքում նաև երկրորդ փուլով, որի արդյունքում կուսակցություններից մեկը բացարձակ հաղթանակի հասնի, այսինքն մեծամասնություն գերիշխանություն ունենա խորհրդարանում։ Ընդդիմությունը սա գնահատում է իշխանության վերարտադրությունը ապահովելու միջոց։ Օրենքների եւ սահմանադրությունների հարցում մասնագիտացված միջազգային կառույցը Վենետիկի հանձնաժողովը դեմ է այս դրույթին, բայց այս առարկությունը հաշվի չի առնվում։ Վենետիկի հանձնաժողովը նաև այլ կետերի շուրջ առարկություններ, առաջարկություններ է ներկայացրել, բայց Հայաստանի սահմանադրությունը վերաձևող խումբը դրանցից ոչ մեկը ըստ էության հաշվի չի առել։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն ըստ էության հաշվի չի առել ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի, ոչ էլ ընդդիմության հիմնական մտահոգությունները։ Սահմանադրական բարեփոխումների 3 հրապարակված վերջնական նախագծում կրկին ամրագրվել է խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու վերաբերյալ դրույթը, թեև միջազգային փորձագետները խորհուրդ էին տվել նախագծից հանել երկու առավել շատ թվով ձայներ հավաքած կուսակցությունների միջև երկրորդ փուլ անցկացնելու հնարավորությունը։ Նախագահային առընթեր մասնագիտական հանձնաժողովն ընդամենը ամրագրել է, որ այն մեծամասնությունը կարող է ձևավորվել ոչ միայն ընտրության առաջին փուլի արդյունքում, այլև ընտրականորեն զգրքով սահմանված կարգով եւ ժամկետում։ Վենետիկի հանձնաժողովը նաեւ մեկ ամիս առաջ հրապարակված զեկույցում հստակ ամրագրել էր, ընտրված այդ մոդելի շուրջ ոչ միայն պետք է լայն փոխհամաձայնություն լինի քաղաքական ուժերի միջև, այլև ժողովուրդը պետք է վստահի այդ համակարգին եւ դրա կիրարկմանը։ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ստեղծված հանձնաժողովը չի փոփոխել նաեւ Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատության արժանացած մյուս դրույթը, վարչապետին վստահություն հայտնելու վերաբերյալ։ Միջազգային հանձնաժողովը փաստել էր, որ մի կողմից սահմանադրության նախագծով ամրագրվում է, որ կառավարության ղեկավարին հնարավոր է պաշտոն անկանել միայն падգամավորների ձայների 1/3-ով, մյուս կողմից արգելվում է խորհրդարանում նոր խմբակցություններ ձևավորել, ինչը դառնում է կառավարությանն անվստահություն հայտնելու նշանակալի, գրեթե անհաղթահարելի խոչընդոտ։ Հանձնաժողովը նաև շատ կոշտ էր համարել դրույթը, որն արգելում է ազգային ժողովում նոր խմբակցություններ ձևավորել եւ առաջարկել էր հանել այն նախագծից, ինչը ևս չի կատարվել։ Երեք հրապարակված նախագծում անփոփոխ է մնացել նաև նախագահի ընտրության կարգը, ընտրիչների ժողովը, այն դեպքում, երբ Վենետիկի հանձնաժողովը վերջին զեկույցում հստակ զգուշացրել էր, որ առաջարկված մոդելը կարող է ճանապարհ հարթել կուլիսային այնպիսի մանիպուլյացիաների համար, որոնք կասկածի տակ կդնեն նախագահի ինստիտուտի լեգիտիմությունը և հեղինակությունը։ Մոտ 2 տարի մայր օրենքի բարեփոխման վրա աշխատող մասնագետները չեն վերանայել նաև դատավորների նշանակման և պաշտոնից ազատման վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովի մտահոգությունները, իսկ դրանք հստակ խորհուրդ էին տալիս երաշխավորել, որ իշխանական մեծամասնությունը չկարողանա միանձնյա դատավորներ ընտրել, քաղաքական մարմինն էլ չմասնակցի դատավորների նշանակման և ազատման կարգին։ Փոխարենը սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը փոփոխություն է կատարել նախագծի 204-րդ հոդվածում, առաջարկելով մայր օրենքով ամրագրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող հարցը լուծվում է հանրաքվեի միջոցով։ Փոփոխությունների նախորդ տարբերակում նշվում էր միայն վերպետական միջազգային կազմակերպություններին միանալու հնարավորությունը, և սա էլ ավելի է խորացնում կասկածները Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների վերաբերյալ, ազատության հետ զրույցում ասում է ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։
Վտանգը շատ մեծ է, առավել ևս, որ արդեն Մունետիկը Անդրանիկ Նիկողոսյանը հայտնել է Հայաստանի Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու մասին, և տարածքների հետ կապված հնարավոր է, որ ինչ-որ խնդիր է նախատեսում ապագայում, որովհետև Հայաստանի տարածքները միանշանակ պետք է անձեռնամխելի լինեն, և որևէ ձևով տարածքային անջատում Հայաստանի չպետք է լինի, միանշանակ մերժելի դրույթ է։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա 2 շաբթի արդեն խորհրդանում քննարկումներ կսկսվեն նախագծի շուրջ։ Նույն օրը Երևան կժամանի Վենետիկի հանձնաժողով, որը նախ հանդիպում կունենա մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների, ապա քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր ազատության հետ զրույցում խորհրդանի ընդդիմադիր ուժերը, թե ՀԱԿ-ը, թե Բարգավաճ Հայաստանը պնդեցին, որ մասնակցելու են այդ քննարկումներին, սակայն տարբեր օրակարգով։ ՀԱԿ-ը շարունակում է կտրականապես մերժել բարեփոխումները, մինչդեռ դրանց երբեմնի կոշտ քննադատ Բարգավաճ Հայաստանը այժմ էականորեն մեղմել է իր քորոշումը և պատրաստ է անգամ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյան.
Իրականում իշխանությունը ոչ թե լուծում է Հայաստանին մի փայլուն նոր մի սահմանադրություն նվիրելու հարցը, այլ լուծում է իր համար կարևորագույն մի քաղաքական խնդիր, որն է իր իշխանության պահպանման խնդիրը։ Այսինքն սա թաքնված միապետի կամ թաքնված նախագահի իրականում սահմանադրությունն է։ Եվ սա այն ձևն է, այն խորամանկ ձևն է, որը Սերժ Սարգսյանը մատուցում է հիմա հասարակությանը, քողարկելու համար իր իրական քաղաքական խնդիրը, այն է շարունակել իր անձնական իշխանությունը սահմանության ընդունումից հետո։
ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյան.
Այստեղ մենք ունենք մեր որոշակի և մտահոգությունները և առաջարկությունները, մենք ունենք որոշակի ուղղությունները, ասեմ, կապված այդ կայուն քաղաքական մեծամասնության ձևավորման խնդրի հետ, այդ մտահոգությունը պետք է ասեմ հանգուցալուծումը, բայց ոնց որ թե ինչ-որ առաջարկ կա, որ ոնց հանգուցալուծում, որ բավականին ծայրահեղ պարագայում դա լինի, համենայն դեպս դա իր ձևակերպման իմաստով պետք է նայեն, բայց այնտեղ մեխանիզմներ կա, որ ինքը տանում է անտրական օրենսգի։
Հայտարարվում է նաև, որ հաջորդ շաբաթ Հայաստանի նախագահը քաղաքական կոնսուլտացիաների նոր շարք կսկսի կուսակցությունների հետ։ Այս պահի դրությամբ խորհրդանի ընդդիմադիր ուժերից միայն Հայազգային կոնգրեսն է հստակ հայտարարում, դրանց մասնակցելու հրավեր չի ստացել, ստանալու դեպքում էլ չի մասնակցելու։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հեղինե Բունյատյանը։ Խորհրդարանական կառավարման գաղափարախոսության հիմնական մոտեցումներից մեկն այն է, որ եթե ժողովուրդը, ընտրողները պետության կառավարման համար չեն վստահում քաղաքական որևէ մի կոնկրետ ուժի, ոչ մի կուսակցություն ընտրություններում բավարար ձայն չի հավաքում միաձնյա կառավարելու համար, ապա նա ստիպված է փողզիչումների գնալ, ստիպված է որևէ մի ուժի հետ կոալիցիա կազմել, հաշվի առնել նաև այլ քաղաքական ուժի ընտրողների կարծիքը, այլ կուսակցությունների դիրքորոշումները, ստիպված է լինում բաժանել կառավարման լծակները, պաշտոնները, բայց հայկական տարբերակը, մշակած խումբը ըստ էության դեմ է այս գաղափարախոսությանը, հայկական տարբերակը պնդում է մեկ ուժի առավելությունը։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում սահմանադրական փոփոխություններին են անդրադառնում հայ հեղափոխական դաշնակցության և ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները, զրույցը վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Նախագահը օգոստոսի 21-ին ազգային ժողով ուղարկեց սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը։ Միաժամանակ հանձնարարեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովին շարունակել երկխոսությունը Վենետիկի հանձնաժողովի հետ վերջինիս նախնական կարծիքում ներկայացված այն հարցերի շուրջ, որոնց առնչությամբ դեռևս չկան փոխհամաձայնեցված լուծումներ։ Դրանցից մեկը հայտնի է. Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկն է նախագծից հանել առավել ձայներ ստացած երկու կուսակցությունների միջև ընտրության երկրորդ փուլի հնարավորությունը և այդ հարցը կարգավորել ընտրական օրենսգրքով։ Ու հիմնականում այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հոյդա խմբակցության քարտուղար, Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանի և Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, հուլիսի 16-ին 168 ժամ թերթին տված հարցազրույցում, ներկայացնելով ձեր տեսակետը սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, դուք ասել էիք, ես ուղղակի մեջբերում եմ, ինձ համար կարևոր է, թե մեր ներկայացրած առաջարկությունները մասնավորապես 100% համամասնական ընտրակարգին անցնելը և խորհրդարանական ընդդիմությանը վերահսկիչ լծակներ տալը կամրագրվեն բարեփոխումների նախագծում, թե ոչ։ Հիմա ձեր նշած երկու խնդիրներն էլ թվում է, թե լուծված են նոր սահմանադրության այս առաջարկված փոփոխություններով, մասնավորապես ազգային ժողովի փոխնախագահներից մեկը պետք է լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ, շատ են նաև հոգուտ ընդդիմության արված փոփոխությունները, քննիչ հանձնաժողով և այլն, և նաև 100% համամասնականի հարցն է լուծված, ուրեմն
շնորհակալություն հրավերքի համար։ Այո, արդյունագրված եմ, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ նախ համամասնական, որ արդյունագրվել է, երևի դուք տեղյակ եք, որ կա մոտ 2 տասնյակից ավելի համամասնականի տեսակներ ձևեր, և դիտում եմ, որ կա համամասնականի տեսակ, որը ավելի մաժորիտար է, մեծամասնական է, քան համամասնական, այսպես ասեմ, քան բուն մեծամասնականը, դրա համար ես կարծում եմ, որ դա իր վերջնական տեսքը կունենա, երբ ընդունվի ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ լինի, և բնականաբար այնտեղ պետք է տեսնել, թե որ համամասնականի մասին է խոսքը։ Եթե համամասնականը պետք է տեղայնացնել, ասենք մարզային համամասնականերով լինի, դա նույնն է, ինչ որ այսօրվա մեծամասնականները դեռ բանել ավելի։ Այսինքն ես կարծում եմ, չմանրամասնան այդ 20 տեսակներից, թե որը կընդունվի, դա է կարևոր։
Բայց գլխավոր խնդիրը համամասնական ընտրակարգը ընտրված է, ինչի մասին
մենք Եվ բնական է, որ ընդամենը դա պետք է գրվել, բայց թե որ համամասնականն է, ես կարծում եմ, որ պետք է զուգահեռաբար, փոփոխությունների զուգահեռաբար պետք է ազգային ժողովը նախ եւ առաջ ընդունի
ընտրական օրենսգիրքը։
Եվ երկրորդ, ճիշտ է, այնտեղ գրված է, եւ շատ բանամասը չէր կարող գրվել, բայց նույնպես ընդդիմությանը լուծակներ տալու հարց կարգավորվում է կամ կանոնակարգ օրենքով, կամ խորհրդարանական ընդդիմության մասնակցության օրենքով, եւ վերջում։ Բայց դրանով հանդերձ կա մի կետ, որը ըստ էության որոշակի օրենք արդեն չեզոքացնում է այդ արձանագրումները, որ կան
երկրորդ փուլն
է, որի մասին կարծում եք։
Շատ լավ, հիմնական մեր զրույցը հիմա կատարվել է, այսպես ասած, այն, ինչի մասին Դաշնակցությունը խոսում էր այսքան երկար տարիներ, 100% համամասնական ընտրակարգին անցնելը, սակայն, եւ դա կա խորհրդանի կազմավորման ձևի մեջ, սակայն այստեղ տեսնում են շատերը ական, եւ սա հենց այս երկրորդ փուլն է։
Մենք ինչ հետ ենք համեմատում։ Մենք ունենք այսօր գործող համակարգը եւ ընտրական եւ սահմանադրությունը մեծամասնականի հարկայությամբ, եւ ունենք նոր սահմանադրության մեջ համարագրված 100% համամասնական խորհրդարանական կառավարման համակարգ։ Տեսեք, մեր անելիքը կամ ասելիքը ավելի պարզ է։ Մենք ունենք արդեն տարիներ շարունակ մեր կուսակցության կողմից առաջարկած հիմնական ուղղությունները, առաջնահերթությունները, որոնցով կարծում ենք, որ պետք է ընթանա։ Դրանցից առաջին 3-ը քաղաքական էին զուտ։ 1. Անցում կատարել խորհրդարանական համակարգի, 2. Անցում կատարել 100% համամասնական համակարգի, 3. Ստեղծել մի համակարգ, որտեղ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը նույն համակարգի մասերն են, եւ ընդդիմությունը ունի ռեալ լծակներ ազդելու իշխանության վրա, այնպես չի, որ մեկը հաղթում է ունենում ամեն ինչ, մյուսները ոչինչ։ Այս 3 խնդիրները այս համագործակցության մեջ ընդհանուր գծերով եւ բնական ընդհանուր գծերով լուծված են։ Եվ մենք այլ բան ենք արել։ Մենք փաստորեն իբրև կուսակցություն, պարլամենտ ունելով ընդամենը 5 անդամ, չլինելով իշխանության մաս, մեր քաղաքական սկզբունքները, մեր տեսակետները այսօր դարձել են ուղված ուղղություն պետության համար։ Մենք հաղթել ենք, մեր սկզբունքները աշխատել են։ Մենք ունենք ընտրության իրավունք, կարելի ասել, հաջորդ ընտրական ուրեգիրքը ինչպեսին կլինի, չգիտեմ կանոնակարգը ինչպեսին կլինի, բայց համապատենք նախքին եւ սա։ Ակնհայտ է տարբերությունը, ակնհայտ է։ Բնականաբար ուրեմն պետք է ելնենք սրանից եւ սա անելով։ Տեսեք, մենք այս երկու տարվա ընթացքում առնվազն 5 անգամ այս ծավալի 20-25 գեջանոց 50-60-70 կետերով առաջարկություններ ենք ներկայացրել, գնացել ենք, բանավիճել ենք, կռվել ենք, մեր տեսակետները համոզել ենք, նույնիսկ վերջնական տարբերակը 1-15 գլուխ հապարակվեց, դարձյալ այսքան առաջարկություն ենք ներկայացրել։ Եվ քննարկել ենք եւ ընդունել ենք։ Այսօր երբ որ արդեն եկավ պարլամենտ, բնականաբար այս առաջարկների մի զգալի մասը արդեն իսկ իրացված է, իսկ մնացածը մենք շարունակել ենք հետապնդել պարլամենտում։ Սա է ընտրությունը։
Շատ լավ, եթե կարելի է, ես մեկ այլ դաշնակցական ղեկավար գործի տեսակետ մեջ բերեմ, Արմեն Ռուստամյան, որը ասել էր, սա այս երկրորդ փուլը, որի դեմ դուք խոսում եք, իշխանությունը փոխելու բացառիկ հնարավորություն է նրա։ Բոլոր ընդդիմադիր ուժերը կարող են համախմբվել երկրորդ տեղը գրաված ուժի շուրջ եւ նրան դարձնել կայուն մեծամասնություն, եւ սա մեծ ռիսկ է իշխանությունների համար, եթե հիշենք մեր պատմությունը, կտեսնենք, որ իշխանություններն են միշտ, այսպես ասած, ավելի շատ վախեցել եւ ամեն ինչ արել խուսափելու համար երկրորդ փուլից։ Ինչու դուք այս փաստարկները հաշվի չեք առնում, պարոն Ակոբյան։
Իդեք ես կարծեմ, որ դա արհեստական ձևակերպում է երկրորդ փուլը, որովհետեւ այդ Վենետիկի ազնվորի մասին քիչ առաջ ասացիք, դա խորհրդավար տվական մարմինն է, որը միշտ ասում է՝ յուրաքանչյուր փաստաթուղթ ընդունելուց պետք է հաշվի առնել տվյալ ժողովրդի հոգեկերտվածքը, ավանդույթները եւ այլն։ Երբեմն դուք հիշում եք, որ այսքան 20 քանի տարիների ընթացքում մի դեպք, որ մենք ունենանք ճգնաժամ, այսինքն չկարողանանք կառավարություն ձևավորել, ընդհակառակը հակառակն է տեղ ունեցել։
Կարող եք, կարելի է դրանից ելնելով բացառել, որ մենք կարող ենք ունենալ,
այսինքն մենք նման նախադեպ չենք ունեցել, ընդհակառակը քաղաքագիտական մոտեցում է եղել, միշտ մեծամասնությունը ավակել է 50-70%, բայց կոալիցիայի ձևակերպել, այսինքն նույնիսկ ինքը անտեսում է ժողովրդի քվեն, որ ժողովուրդը ասում է դու միայն պետք է ղեկավարես, այսինքն քաղաքագիտական պրոցեսներ են եղել, մենք չենք ունեցել նման նախադեպ։ Սահմանադրական նորմ դարձնել մի բան, որը մենք չենք ունեցել նախադեպ, որը ես ենթադրում եմ, որ մոտակա տասնամյակներում չենք ունենա, այդպես եմ ենթադրում, որը ըստ էության իսկապես անհասկանալի է դարձնում նպատակը, ամեն մեկս մի բան կարող ենք մտածել։ Խոսքը նրա մասին է, որ մենք եթե իսկապես ասենք ժողովրդավարության այն մակարդակին, որ կարող է, այսինքն նման վիճակ ստեղծել կառավարություն ձևավորելու, այսինքն մեկ նիստի ընթացքում ընտրական ուրեմն գրքում կարող ենք դա փոխել, ոչ թե ցավանդրական նոր դարձնենք, հետո չգիտեմ ինչպես պայքարենք ցավանդրական, այսինքն ընտրական ուրեմն գրքում այն նորմը, որ հիմա գրված է ցավանդրության 80-րդ հոդվածի 4-րդ կետում, դա կարելի է դնել ընտրական ուրեմն գրքում, եւ եթե իսկապես Հայաստանի համար շռալություն կլինենք այդ ցնցումների մեջ, մեկ նիստի ընթացքում կարելի է փոխել։
Շատ լավ, պարոն Մարտանյան,
ըստ պարոնակոպենի տրամաբանության, մենք առաջիկա 10-20 տարիների ընթացքում խնդիր չենք ունենալու եւ միշտ հանրապետական կուսակցություն լինելու մեծամասնություն։
Չէ, դա ձեր տրամաբանությունն է, ի՞նչ։
Ընդհակառակը, ինչ է ասում երկրորդ փուլի մասին, տեսեք, ընդհանրապես խորհրդարանական կառավարման համակարգը ունի երկու խնդիր. կառավարման կայունությունը, երբ որ հնարավոր է շատ արագ կոալիցիաների կամ մեծամասնության փլուզում եւ անընդհատ նոր ընտրություններ, կառավարությունների անընդհատ հրաժարականներ եւ ինչ որտեղ անիշխանական վիճակ։ Սա ակնհայտ է ամբողջ աշխարհում այդպես։ Եվ մյուսը, որ մեր առանձնահատկությունն է, վերաբերում է անվտանգության պաշտպանության խնդրին, այստեղ եւս շատ կարեւոր է։ Գալով երկրորդ փուլի խնդրին, նախ ասեմ, որ այնինչ հրապարակել էր հանրաժողովը վերջի տարբերակով, այս ազգային ժողովրդի տարբերակում արդեն այլ ձևակերպում ունի։
Մի նախադասություն է մասնավորապես նաև ավելացել, որ մանրամասները դրական օրենքով,
ոչ այդ նախադասությունը չի։ Եթե առաջին փուլի արդյունքում եւ ավելացվել է կամ ընտրական օրենսգրքով սահմանված ժամկետում եւ կարգով քաղաքական կայուն մեծամասնություն չի առաջանում,
հստակեցվել
է, հստակեցվել է, որ խոսքը կայուն մեծամասնություն չի նշանակում մեկ կուսակցության մեծամասնություն, այսինքն հնարավորություն է տվել ընտրական օրենսգրքով առաջին փուլի արդյունքներից հետո բանակցություններ, քննարկումներ, կոալիցիաների ձևավորում։ Սա այն է, ինչ որ միջև հիմա քննադատվում էր մեր ընդդիմախոսների կողմից, սա մեր առաջարկությունը եւ անցել է։ Երկրորդը, մենք ուղղակի պարտավոր ենք ունենալ այնպիսի համակարգ, որը ցնցումների չի գնա, անընդհատ չի փլուզվի։ Եվ սրա համար այս երկրորդ փուլը լուծում է, աշխարհում այս փորձը շատ քիչ կա։ Մի քանի տեղեր կան, որոնք նոր են սկսել, կա տեղական ինքնակառավարման մարմինների նման ընտրություն, ինչ է կատարում։ Առաջին փուլը ավարտվեց, որևէ մեկը չունի մեծամասնություն, ժամանակ է տրվում կոալիցիաներ ձևավորեք։ Մենք նույնիսկ մտածում ենք, որ այդ կոալիցիաները, որպեսզի կայուն լինեն, շատ բազմանդամ չլինեն, սա ընտրական ուժերի խնդիրը, չկարողացան ձևավորել։ Երկրորդ փուլ, որտեղ հնարավորություն է տրվում նորից, եւ այդ ձևակերպումը վերջնական տարբերակում մենք ևս ամրագրել ենք, որ արգելապատնեշը հաղթահարած կուսակցությունները 5-7% դաշինքները կարող են նորից միավորվել եւ նոր դաշինքներ ձևավորել, ինչը իսկապես սարսափ է իշխանության համար։
Պարոն Հակոբյան, կարծում եք արդյոք, որ արված այս հստակեցումը վերացնում է այն մտավախությունները, որ արտահայտել էին մասնավորապես դաշտի ձեր գործընկեր անդամը, դիմադիր, հա, հայազգային կոնգրեսը, որ այսպիսով ոչնչացվում է ժողովրդավարական առանցքային սկզբունքներից մեկը, որ երկրի կառավարումը կարող է ստանձնել միայն ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության աջակցությունը ստացած քաղաքական ուժը կամ քաղաքական ուժերի կոալիցիան։
Ես չեմ ուզում մեկնաբանել որևէ մեկին, բայց խնդիրը հետևյալն է։ Ստեյության մենք գործունենք մի իրավիճակի հետ, ես ինքս կողմնակից եմ եղել, 95 թվականի խորհրդարանում ներկայացրել եմ պարլամենտական պետական գավառավարման համակարգով նախագիծ, ես կողմնակից եմ դրան, բայց ես կուզենամ, որ կարողանանք այնպես անել, որ ճիշտ մոտեցումներով այդ համակարգը ընդունվի։ Հիմա տեսեք, իսկ մենք հասկանում ենք, որ ի վերջո կոալիցիա ասած դա որոշակի տրամաբանություն ունի իր մեջ, կոալիցիա ասածը, որ առանց մեծամասնության, որովհետև կան ներքին իշխանական, ներիշխանական հակակշռելիություն ապահովելու անհրաժեշտություն։ Վարդանյանը չեմ կարծում սրանից կուզվի, բայց հիշենք, որ դաշնակցությունը կոալիցիայում էր, այդ ժամանակ կառավարությունը բոլոր ուղին դրի շարտադրանք էր տալիս, քանի որ բացարձակ մի կուսակցության էր։ Այսինքն կոալիցիան դա քաղաքական կատեգորիա է, որը ինքնանպատակ չի, յուրաքանչյուր իշխանություն ունի կուսակցություն, ներքին հակակշռելիություն պետք է ապահովի։ Այսինքն մենք ոչնչացնում ենք շատ կարևոր բան, սա մեկ։ Երկրորդ,
ի՞նչն է ոչնչացնում, այստեղ կա կոալիցիայի ռեալ հնարավորություն։
Տեսեք, պարոն Արթայան, դա ինչ է լինում, եթե ես մեծ ավակել եմ 45%,
օրինակ, դա դժվար է պատկերացնել, բայց ենթադրենք։
Չէ, քեզ կարող եմ համոզել, որ հնարավոր է պատկերացնել։ Ես երբեք չեմ գնա որևէ մեկի հետ կոալիցիա կազմելու, գիտեմ երկրորդ փուլում, որը ինձ այս օրենքը թույլ է տալիս, երկրորդ փուլում ես կունենամ 53%-ը։
Ես երաշխավորում եմ, ներողություն, երկրորդ փուլ դու երբեք չես գնա, որտեղ կհասկանաս, եթե գնացիր երկրորդ փուլ, շատ հավանական է, որ 45%-ը
դու քո ենթադրությունն ես, քո ենթադրությունը ունես, չէ՞։ Ուրեմն լսեք,
մեր այսօրվա իրականության
պատկերը, ես եմ մտածում, մի քիչ ես եմ տեղյակեց իրականության, մի քիչ ավելի խորն եմ հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Ես եթե քաղաքական մեծամասնություն 45% վերցրել եմ, երբեք ձև կթափեմ, թե ինչ որ պատճառ կգտնեմ, չեմ գնա ձեզ կոալիցիական որևէ մեկի հետ, եւ միապետական ձևով 53%-ը կունենամ։ Այսօրվա իրականությունից եթե խոսում եք, այսօրվա իրականությունը պետք է հասկանալ, որ 45% հավաքած մեծամասնությունը երբեք թույլ չտա որևէ մեկը համախմբվի իրեն հաղթի, սա մեկ։ Երկրորդը, տեսեք ինչ է կատարվում։ Իսկապես մեր առաջարկությունները ընդգրկվել են, որը մենք ասել ենք։ Պետք է մի քիչ իշխանությունը պետք է հասկանա, որ պետք է տարածություն ստեղծի, որ նրանք, ովքեր կողմ են պարլամենտական պետական կառավարման համակարգին, նրանք կարողանան համախմբվել, բայց ինքը մի բարիեր է ստեղծել արհեստական։ Չգիտեմ, հիմա եթե իրենց ես մտածում, որ ժամանակ կունենամ կամ հնարավորություն, որ այս նախագծի կամ այս առաջարկության հեղինակի հետ բանավիճեմ, երկու պետության անուն են տալիս, որ երկրորդ
փուլը
Իտալիա եւ Սան Մարինո, հա, որտեղ այն միտեղ ընդհանրապես չի գործում, Իտալիան ունի 50 տարվա բացարձակ ժողովրդավարության փորձ, ճիշտ է, 42
տարիներ։ Բենեդիկտ Ժողովն էլ էր դա մատնանշել։
Չէ, բայց ավարտեմ խոսքս։ Ես ինչ եմ առաջարկում։ Կա հնարավորություն այդ մի ամեն ինչ մի կողմ թողնենք, ես կողմ եմ պարլամենտական պետական կառավարման համակարգին, ես խորհուրդ կտամ, որ այս արհեստական, բացարձակ արհեստական ձևակերպումները հանեն, եւ նրանք, ովքեր պայքարել են 25 տարի շարունակ պարլամենտական պետական կառավարման համակարգին, կարողանան մասնակցել սրան։
Ընդհակառակը, Արտեմ պարոն Հակոբյանը այստեղ մի դրիբուն ցույց տվեց, երկրորդ փուլից հետո չի կարող որևէ մեկ ունենալ 93% կամ 70%։
Չէ, 53 ես ասացի, ես 53-ի մասին եմ
խոսում, 93-ի կարծես։ Տեսեք, ընդհակառակը Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկը հանել եւ տանել ընտրական ուժ, մենք դեմ ենք, մենք կողմ ենք, որ հիմնական սկզբունքները եւ ընտրական համակարգի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերաբերյալ լինեն հենց համադրության մեջ, որ վաղը մեծամասնությունը չփորձի սա այլ կերպ շահարկել եւ այլ ուղղությամբ տանել։ Եվ մեր խորին համոզմամբ մենք ունեցել ենք, գիտեք, նախագահական ընտրություններին շատ նման է այս երկրորդ փուլասվածը։ Մենք ունեցել ենք մի քանի անգամ նախագահական ընտրություններ եւ շատ հազվադեպ է հաջողվել համոզել 52-53% հավաքած կասկածելի հավաքած նախագահներին գնալ երկրորդ փուլ, որտեղ երկրորդ փուլում տեղի ունենում արդեն կոնսոլիդացիա ամբողջ ընդդիմության, եւ յուրաքանչյուր ոք
Հայաստանի պարագայում ռեալ ասենք, այսօրվա իրավիճակը, այսօրվա դժգոհությունը, այսօրվա իշխանության բնույթը որակը, բացարձակապես եթե մենք նաև կարողանանք աշխատել ընտրական օրենսգիրքը ճիշտ մատնանշել և իսկապես կարողանալ հետևել օրինական ընտրություններին, ես բացառում եմ, որ որևէ մեկը 35%-ից ավելին հավաքի, իսկ 30% հավաքածը, 35% հավաքածը, երբեք ռիսկ չի անի գնալ երկրորդ փուլ ընդհակառակը, շագուղի կլինելի կայուն կոալիցիոներ ձևավորելու։
Պարոն Վարդանյան, պարոն Հակոբյանը արհեստական բառը օգտագործեց, այլ ժամանակին, երբ որ հայեցակարգի մշակման ժամանակ հայեցակարգը հրապարակվեց, դաշնակցությունը առաջարկներ էր ներկայացել, և ուզում եմ մի մեջբերում անել, հա, ձեր առաջարկներից, պետք է բացառել ազգային ժողովում արհեստական մեծամասնության ձևավորումը, օրինակ ընտրական համակարգով բոնուսներ նախատեսելու տարբերակը։
Բացառել ենք, որովհետև այդ խնդիրը կարդրված, և մենք մեր առաջարկներն են եղել բացառված, որովհետև նույն օրինակ Իտալիայում այսպես է, եթե որ 2-ի 40%-ի հավաքում, նա մեխանիկորեն բոնուսով ստանում է 54%, ինչպես մեր Երևանի հավաքանու ընտրություններն են, մենք սա բացառել ենք։
Ես իմ բարեկամ Վարդանյանին ասեմ, որ երբ ասում եմ ընտրական օրենսգիրք, ես նկատի չունեմ, որ այս ձևակերպումը երկրորդ փուլի գնա ընտրական օրենսգիրք։ Ես ասում եմ, որ ընտրական օրենսգիրքը մնում է նույնը, բայց եթե մենք ունենանք ժողովրդավարության այն մակարդակը, որ չեն կարող կառավարություն ձևավորել, այդ ժամանակ նոր, չգիտեմ երբ կլինի, մենք կտեսնենք, թե ոչ, նոր դա ներմուծենք ընտրական օրենսգիրք։
Մենք ունենք այսօր բացառիկ հնարավորություն մեր և ձեր անձամգոնե ձեր պատկերացումները կառավարման համակարգի վերաբերյալ, ընտրական համակարգի վերաբերյալ իրացնել։ Սա թողնենք, ասենք, տեսնենք երբ կհաղթի ժողովրդավարությունը, իսկ դուք այդ չես անում, ժողովրդավարությունը չի հաստատվում։ Մենք ունենք բացառիկ հնարավորություն այս քայլ անելու։ Հիմա ինչ լիներ գրված այս համաձայնության մեջ, պարոն Հակոբյան, որ դուք անձամբ կամ ձեր կուսակցությունը ասեք մենք կողմ
ենք։
Եթե գրված լիներ, ասենք, անձանց են կացվելու արտահերթ ընտրություններ 16 թվականին խորհրդարանական, համաձայնի ենք։
Ես հիմա ձեզ ասեմ, ես մի քիչ ավելի լուրջ եմ նայում այս ամենին, և ես կարծում եմ մենք այստեղ բանավեճ չունենք, որտեղ պարլամենտական համակարգի կողմից։ Իմ ասած մի քիչ ուրիշ է, պարոն Վարդանյան, եկեք այնպես անենք, որ ունենանք պարլամենտական համակարգ, բայց որը անթերի լինի, և այն ինչ որ ասում արհեստական կան, որը ձեր սկզբի ձևակերպումը շատ ճիշտ է եղել, որ պետք է չունենալ արհեստական օրենքի ձևավորված մեծամասնություն, այդ բոնուսը հիմա այդ երկրորդ փուլն է, ձեզ թվում է թե սա ներողություն։ Դրա համար այստեղ խնդիրը մենք այստեղ սկզբունքորեն տարբեր բաներ չենք ասում։ Ես ասում, ինչու եթե հնարավոր է, ի վերջո ժողովրդը պետք է ունենա
սահմանադրություն։
Այս ժողովրդը կեղծիքով ընդունված սահմանադրություն է, դրա համար սահմանադրությունը չգործեց։ Այդ որ ասում են սահմանադրական ճգնաժամ կա, թե ոչ, չկա, կա քաղաքական ճգնաժամ, որի հիմնական պատճառը սահմանադրությունը չի գործում։ Այլ արձը, որ ոչ բոլոր դեպքերում է, եթե սահմանադրական ֆունկցիան են անում, դա պետք է սահմանադրական ուրեմն ճգնաժամով լինի։
Լավ, պարոն Ակոբյան,
մենք հիմա արմատական փոփոխություններ ենք գնում, եւ ուզում եմ, որ մենք կարողանանք նրանք, ովքեր կողմ են պարլամենտական պետական համակարգին, այդ խութերը, որոնք կան, որոնք ակնհայտ են, կարողանանք դրանք տարել ընդամենը։
Լավ, պարոն Ակոբյան, մեխանիզմը որն է։ Իդեալական համակարգը բնականաբար չկան։ Մեր խնդիրն է մեր պատկերացրած լավագույն համակարգը բարելավել, բարեփոխել, մոտեցնել իդեալականին։ Դրա համար պետք է
աշխատենք։
Ինչը մենք արել ենք 2 տարի շարունակ։ Ձեր առաջարկությունն ասում եք հիմնականում ընդունվել են։ Շարունակեք աշխատել։ Հիմա դեռ մենք ունենք առնվազն ամիս ու կես ժամանակ։ Աշխատեք, ինչ չեք աշխատում։
Չէ, ես ցույց տամ, որ մենք չենք աշխատում։ Մենք էլ առանցին միստով ընդրական օրենսգիրք ներկայացրեցինք, պարոն Վարդյան։ Ես իմ ասածը շատ հասկանալի եմ ասում։ Ես ասում եմ, մենք որ կողմնակից ենք պարլամենտական կառավարման համակարգին, եկեք այնպես անենք, որ ինչ որ մի թաց չգա այս չորին խառնվի, և մենք չունենանք այն, ինչ որ 25 տարի
շարունակ պայքարել ենք։ Այս նոր նախագիծը դեր քննարկումներից բարելավումներից հետո դրվի քվեարկության, որտեղ կա 100% համամասնական, կա պարլամենտական համակարգ, կա անդիմության դերի էական բարձրացում, էական, դուք ինչ եք անել, դուք ասել եք, չէ, մենք դեմ քվեարկենք, դուք
իմ նախնի է։ Արսվեցիք, թողեմ պատրաստենք, նախ դա իշխանություն այդ արձիկը դիտար, ոչ դուք, բայց ինչ եմ ասում, ես պետք է
պայքարեմ,
ես այդպես եմ պատկերացնում, բայց հետևյալի մասին է խոսքը, այս ընթացքում մենք և դուք մի հատ կմտնենք, խոսենք, և էլի մարդիկ կան, որ կողմ են սրան, մենք պետք է կարողանանք որոշ խմբագրումներ կատարել, այստեղ արդեն չի, որտեղ այսը դրա համար, ես ինքնանպատակ երբեք որևէ բանի դեմ կամ կողմ չեմ եղել, ի վերջո այս պետության 25 տարի շարունակ սրա համար ես նաև ահագին վնասներ եմ կրել պայքարելու համար, հիմա եկել եմ մի պա, որտեղ իսկապես սկզբունքային արծերը կան, բայց նաև այն մյուս արծերը, որ մտել են այդ ընդհանուր նախագծի մեջ դրանք որոշակի օրի չեզոքացնում են։
Վերջին հարցը, հիմնավորումների մեջ, որ հրապարակվեց 3 հանձնաժողովը, նշել են, որ այս առաջարկող ընտրական համակարգը նպաստելու է երկբևեր կուսակցական համակարգի ձևավորմանը, քանի որ մղում է կուսակցություններին հաջողության հասնելու համար միավորվել կամ դաշինքներ կազմել միմյանց քաղաքական և գաղափարախոսական առումով մոտ ուժերի հետ։ Կարծում եք, արդյոք որ իրոք առաջարկված այս նախագիծը կբերի երկբևեր կուսակցական համակարգի Հայաստանում։
Երկբևեռը, գիտեք, սա կար նաև հայեցակարգում, այս դրույթը, ծրագրային դրույթը կար այնտեղ։ Սա իհարկե ժամանակի խնդիր է, բայց որ քաղաքական ուժերը պիտի փորձեն շատ ավելի քաղաքական ուղղվածությամբ գաղափարական ծրագրում աշխատել, սա ակնհայտ է։ Եվ այդ միավորումները, ոչ թե միավորումները ուղղակի ներծծվելը կամ ներթափանցելը, այլ միմյանց կողքին կանգնելը, կոալիցիաներ կազմելը, դաշինքներ կազմելը, ակնհայտ է դարձնում, որ այո, սա նպաստելու նաև Հայաստանում քաղաքական համակարգի կայացմանը, որը մեր ամենահիմնական խնդիրներից մեկն է։
Ես այս դեպքում պետք է համաձայնեմ պարոն Վարդանյանի հետ, դա էվոլյուցիոն պրոցեսի արդյունքում պետք է այդ բևեռները ձևավորվեն, եւ ոչ թե ասում մենք գնում ենք դրան, դրա համար ասում արհեստական է։ Համաձայնեմ, այդ 75 կուսակցությունների 90% դրանք կրկնում են մեկը մյուսին, դրա համար այսօր կուսակցությունները որպես այդպեսին գրեթե քիչ կա։ Իհարկե պետք է նրանք կարողանան համախմբել, բայց դա էվոլյուցիոն պրոցեսի արդյունքում, ոչ թե ասենք օրվա քաղաքական մեծամասնություն ասի, ես ձեզ պետք է պարտադրեմ, որ երբևէ քաղաքական համակարգ ստեղծեք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը եւ Հոյդա խմբակցության քարտուղար, Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ռոպեններ առաջ ես զանգահարեցի Երևան, այսօրվա բողոքի մասնակիցները հավաքվել են ոստիկանության հիմնական կենտրոնական շենքի մոտ, այս պահին բանակցություններ էին ընթանում ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև, այլ նորություններ չկային։ Մեր ծրագրի ավարտին ես եւս մեկ անգամ ուղիղ կապ կհաստատեմ այս իրադարձություններին հետևող մեր թղթակցի հետ, եւ Նաիրա Բուլղադարյանը հեռախոսով կպատմի, թե ինչ է տեղի ունեցել մինչ հիմա եւ ինչ է տեղի ունենում։ Այդ պահին դա մոտավորապես 15 րոպեից հետո կզանգահարենք, իսկ հիմա թերթեն կորվա մամուլը։ Տիգրան Ավետիսյանը առանձնացրել է Հայաստանում հիմա ամենաշատ քննարկվող հարցերի շուրջ հրապարակումները՝ սահմանադրական փոփոխություններ եւ ոստիկանների գործողություններ։
Ծրագիր էլեկտրոնային պարբերականը սահմանադրական սպասվող բարեփոխումների համատեքստում հետևյալ հարցադրումն է անում. Որ ուղղությամբ է լինելու ընդդիմադիր պայքարը, ապա լրագրի մեկնաբանն ինքն էլ փորձում է պատասխանել այդ հարցին։ Մինչ այս ընդդիմադիր պայքարի արդյունքը Հայաստանում եղել է ընդամենը իշխող համակարգի դիրքերի ամրապնդումը և նրա ծրագրերի անխափան իրականացումը։ Իշխանությունն օգտագործել է ընդդիմադիր պայքարը մի կողմից հանրային դժգոհությունները մարելու, մյուս կողմից համակարգի համար արտաքին վտանգն ապահովելու և այդպիսով այն համախմբելու համար։ Քաղաքականությունը չափվում է արդյունքով, և ընդդիմադիր պայքարների արդյունքը բոլորիս աչքի առաջ է։ Քաղաքական պայքարի իմաստը ոչ թե քվոտաներ ստանալն է, այլ որոշումների կայացմանը մասնակցելու իրավունք նվաճելը։ Մինչ այժմ, սակայն, հայկական ներքաղաքական պայքարի իմաստը հանգել է ընդամենը քվոտաներ ստանալուն, ինչն էլ խրախուսվել է իշխանության կողմից։ Երևում է այս անգամ էլ ամեն ինչ ընթանալու է նույն տրամաբանությամբ, քանի որ քաղաքական ուժերի պահվածքում ու բառապաշարում չի երևում որևէ նորություն։ Նույն մեթոդոլոգիան է, նույն թեզերը, իսկ դա նշանակում է, որ մեզ սպասվում է հերթական կրկեսը, որը հայկական քաղաքական կյանքի միակ ճշգրիտ բնութագիրն է արդեն 2 տասնամյակ, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Գնահատելով ներքաղաքական զարգացումների տրամաբանությունը, առավոտի մեկնաբանը դժվարանում է հասկանալ սահմանադրական բարեփոխումների իրական շարժառիթը։ Թերթում կարդում ենք. Երեք արդեն սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի վերջնական տարբերակը ներկայացրել է նախագահին։ Նախագահն էլ նախագիծն ուղարկել է ազգային ժողով, բայց այս բարեփոխումների գլխավոր դրդապատճառը շարունակում է անհասկանալի մնալ։ Որքան էլ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները հայտարարեն, թե այսպիսով Սերժ Սարգսյանը փորձում է իր և վարչակարգի վերարտադրությունն ապահովել, տվյալ պարագայում կարծես ավելի անկեղծ են հենց իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, ովքեր հայտարարում են, որ իրենք գործող սահմանադրությամբ և նախագահական համակարգով էլ կարող են վերարտադրվել։ Ընդունել իշխանության ներկայացուցիչների պնդումը, որ այս բարեփոխումներին գնացել են ընթերցելով ընդդիմադիրների ցանկություններին, որոնք ՀՀԿ-ի միահեծան իշխանությունից ազատվելու նրանք քաղաքական մենաշ շնորհիվ ձերկելու միակ տարբերակը տեսնում էին խորհրդարանական կառավարման համակարգին անցնելու մեջ նույնպես միամտությունը։ Հանրությունն ընդհանրապես հետաքրքրված չէ այս գործընթացով, մարդկանց իրենց սոցիալական հոգսերն էլ բավարարեն, արձանագրում է Առավոտ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակն արձագանքում է համացանցում լայնորեն տարածված տեսանյութին, որում երևում է, թե ինչպես է Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության նախորդին անցկացված բողոքի ակցիան ցրելիս ոստիկանը ապտակում տարեց ցուցարարին, թերթագրում է։ Կարելի է իհարկե տեղի ունեցածը քննարկել բարոյականության հարթության մեջ, խոսել ոստիկանի տարական դաստիարակության բացակայության մասին, բայց առաջին հերթին իրավական հարց է. Ինչ իրավական պատասխանատվության է ենթարկվելու սույն այսպես ասած ոստիկանը։ Հայաստանի ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը ի պատասխան մեր հարցին հայտնեց, որ միջադեպի առիթով նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Սա ճիշտ այնպիսի ծառայողական քննություն է, ինչպիսին նախկինում նշանակվել են հարյուրավոր, գուցե հազարավոր անգամներ, բայց որևէ ոստիկան այդպես էլ լուրջ պատասխանատվություն չի կրել։ Դա պատահական չէ, նույնիսկ կարելի է ասել, որ նման խուլիգանական արարքների համար պատասխանատվության չենթարկվելը սկզբունքային հարց է։ Եթե որևէ ոստիկանի պատժեն, ապա դա կարող է դաս դառնալ մյուսներին ու վերջիններս կկաշկանդվեն նման պահվածքից։ Իսկ դա համահունչ չէ մեր ներկայիս ոստիկանության ոգուն ու նպատակներին, որը իր հիմնական գործառույթը համարում է ոչ թե հանցավորության դեմ պայքարը, այլ հակաիշխանական ցույցեր ցրելը, մտահոգությունը հնչեցնում հայկական ժամանակը։ Էր Արմենիա ավիաընկերության տնօրեն Արսեն Ավետիսյանին ծեծի ենթարկելու աղմուկ հանած պատմության առնչվող հարցերով հրապարակը զրուցել է իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի հետ, ով կարծում է, որ խուլիգանություն կատարած անձանց անհրաժեշտ է ենթարկել պատասխանատվության, քանի որ տուժել է հասարակությունը։ Եթե Արսեն Ավետիսյանը հաշտվել է իրեն ծեցողների և ծեծի հրամանը տվողի հետ, չի նշանակում, որ ծեց տեղի չի ունեցել, չի նշանակում, որ ծեցի վայրում, որը հանրային տարածք է, հանգստացողները չեն դադարեցրել իրենց հանգիստը, չի նշանակում, որ խուլիգանություն տեղի չի ունեցել։ Այդ դեպքում Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ խուլիգանության հոդվածով մեղադրանքը պետք է հանվի։ Շանթի դեպքում հանրությունը ոչ թե բողոքում էր Շանթից, այլ աջակցում էր։ Արսեն Ավետիսյանին ոտնատակ տվողներին հանրությունը չէր աջակցում, այլ նրանց հանցավոր գործողություններից առաջացած վախից լեղապատար փախչում էր, հրապարակ թերթի հետ զրույցում նշում է իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը։
Մամուլի տեսությունը կազմեց և ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մեկնենք Գյումրի, հնարավոր է այստեղ երթևեկել նաև տուֆով սալիկապատված ճանապարներով։ Գյումրիում քանդքնված ճանապարները փոքրինչ բարելավելու համար մտածում են քաղաքի երկրորդական երթևեկությամբ չծանրաբեռնված փողոցները սալիկապատել տուֆով։ Շատ երկրներում սալիկապատված փողոցներ կան, բայց դրանք սալիկապատվել են պինդ ամուր քարերից։ Տուֆով սալիկապատված փողոց աշխարում դեռ չկա։ Կամ ինչ-որ մեկը տուֆի հանք ունի և շահագրգռված է այս բիզնեսով, կամ գյումրեցինները երևի նորից որոշել են աշխարում առաջինը լինել և փխրուն տուֆով փողոցներ սալիկապատել։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրիի փողոցների հիմնանորոգման համար մոտավոր հաշվարկներով կպահանջվի մոտ $80 միլիոն. Սա մայրաքաղաքից հայրաքաղաք, հատուկ գործուված տրանսպորտի նախարարության մասնագետների գնահատմամբ։ Պետական բյուջեից հատուկ Գյումրիի ճանապարհաշինության համար գումար չի հատկացվում, տեղական բյուջեի միջոցներն էլ խիստ սահմանափակ են։ Գյումրիի կենտրոնական հատուկ կենտ փողոցների բախտը ժպտաց, դրանք հիմնանորոգվեցին մի մասը տեղական բյուջեի, մյուս մասն էլ պետական բյուջեից հատկացվում հրատապ ծրագրերի միջոցներով։ Փողոցների բարեկարգման հիմնական մեթոդը նույնն է արդեն տասնամյակներ, խոսքը փոսային նորոգումների մասին է, փողոցը արդեն կարկատելու տեղ էլ չկա։ Երկրորդական փողոցների մասին, թե երբ դրանք ասֆալտի երես կտեսնեն, ոչ ոք չգիտի, կամ կտեսնեն արդյոք երբևէ։ Գյումրիի քաղաքապետարն է երկրորդական փողոցների նորոգման համար ելքը գտել է, տուֆով սալապատում են։ Մի քանի փողոց փորձնական արդեն տուֆով սալապատվել են։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը հաշվարկներ է անում, որ այն ավելի էժան ու ձեռնտու տարբերակ է, քան ասֆալտապատումը։
Երկրորդական փողոցների, ասում է, բանալին կդան, ոնց որ ասենք սալապատման միջոցով, որտեղ ասֆալտապատումը անհամեմատ թանկ է, քան ասենք սալապատումը, եւ սալապատումը ավելի երկար է դիմանում, ջարահեռացման խնդիր է միանգամից դուծում, հով է պահում, թոշ չկա եւ առավելություն է, եւ շատ երկարակյաց է, իրեն երկարաժամկետ կարող է ինքը նաեւ դիմակայություն ունենալ, քան ասֆալտապատումը։ Երեմի 3-4000 դրամի տարբերություն կա, դա մինիմում։ Այսինքն կապված է նաև փողոցի եղած իրավիճակից, նախագծողի հաշվարկից։
Այսինքն կարելի է ասել, երկրորդական փողոցների բարեկարգման միակ ելքը սա է, հետաքրքրվեցի քաղաքապետից։
Ինձ թվում է, այո, Գյումրիի համար լուծումը սա իդեալական լուծում է։ Միայն մի բան, որ ասենք պիլոտային ինչի եմ ասում, տեսնենք թե ոնց է դիմանալու։ Հիմա որ քանդվես, բնականաբար պետք է քան կամպանման նորից վերանորոգել։ Ոնց որ ասենք փոսանորոգում է։ Այդ շատ ավելի հեշտ է, քան ասֆալտապատումը, որովհետև քարը հանում ես, նոր քար ես տեղադրում։ Սա նույնպես։ Ուղղակի ես փորձը ցույց տամ, թե ինչպիսի դիմացկանություն կունենա, քանի տարի կդիմանա։ Այս դրա համար այդպես շտաբել շատ պետք չէ սալապատման հետ կապված, բայց ինձ թվում է, որ ստացվելու է։
Ինչ քար է։
Այս արտիկի տուֆը։ Արտիկի ասում է սարդ քարն է, ավելի ճիշտ այսպես ձիգ քարն է, որպեսզի դիմանային։
Քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնի պետքնիազ Մանասյանն ասում է, որ տուֆով կսալապատվեն ոչ բոլոր երկրորդական փողոցները։
Մեր հիմնական նպատակը, այս եթե ուրեմն սարիկաբաց ճանապարհ կլինի, դա կլինի միայն Փագուղի տանող ճանապարհն, այսինքն միջանցքի, որ երկու մարը երթևեկություն, միջանցքի ճանապարհներ, դա չի լինելու, քանի որ նու բնականաբար քարը մաշվում է, եւ նման ինտենսիվ երթևեկության պայմաններում քարը կմաշվի։
Իսկ այս տարի տեղական բյուջեից որքան գումար է հատկացվել փողոցների բարեկարգման համար եւ ինչ ծավալի աշխատանքներ են իրականացվել։
Այս տարի վերանորոգված փոսային նորոգումով իրականացած աշխատանքի փողոցների տիպը կազմում 63, այսինքն ելի ենք ավելացել, բայց դրա հետ մեկտեղ արդեն մենք մեր գումարները տնտեսում ենք եւ պիտի ասեմ, որ նույն գումարները են ծախսել եւ 13 թվականին, եւ 14, եւ 15։ Մենք հանձնել ենք ուրեմն Շեդրինի փողոցը, շահագործման անցաչապատ այսօր հանձնեցինք ուրեմն Ղուգասյան փողոցը, հաջորդ չապատ կհանձնենք շահագործման ուրեմն Գրիբայդովի փողոցը, որը նույնպես սալապատ է, ուրեմն կհանձնենք Ջիվանու փողոցը, ասֆալտապատ փողոցը, մյուս ուրբաթորը կհանձնենք ուրեմն Մազմանյան փողոցը, Ռուստավելի եւ Գորկի փողոցների, փողոցները կաբող փողոցներ, նո հիմնական փողոցները սրանք են, որոնք որ այս պայթությամբ մենք կատարում ենք եւ ընթացքի մեջ են։ Դու սրանից հետո հիմա եկել է ժամանակը, որ մեր գումարները հաշվեն, տեսնենք ինչ գումարներ կունենանք, եթե լրացուցիչ գումարներ ի հայտ եկան, հնարավոր է 1 կամ 2 փողոցը ձեռնարկենք աշխատանք, քանի որ եղանակները թույլ են տալիս։
Վերջում հիշեցնեմ, որ 3 շաբաթ առաջ Գյումրի այցելած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացավ, որ Գյումրին բարեփոխելու է, լուրջ ներդրումներ են անելու։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր հաջորդ հաղորդումը Վանաձորից է։ Անդրադառնանք մանկատներում չափահաս դարձած երեխաների խնդիրներին, միանգամից ասենք, որ խնդիրները շատ են, բայց ամենահիմնականը մանկատնից հետո ինչ որտեղ ապրելու, կացարան ունենալու խնդիրն է։ Նրանք արդեն չափահաս են, չեն կարող մանկատանը մնալ, դուրս են գալիս, գնալու տեղ չունեն, պետական ծրագիր կա նրանց կացարանով ապահովելու համար, բայց բոլորին չի հերիքում տվասնել հաճախ վատ վիճակում գտնվող շինություններն, եթե նույնիսկ կացարանի խնդիրը ինչ-որ ձևով լուծվում է, չինովնիկական խնդիրներ են առաջանում։ Վանաձորի մեր թղթակիցը հաղորդում է պատրաստել մի երիտասարդի կյանքի մասին։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վիկտոր Բիրյուկովը Վանաձորի մանկատան շրջանավարտներից է։ 6 տարի առաջ մանկատնից դուրս գալուց հետո ամիսներ շարունակ մեծ ձերկանքներ է կրել՝ գիշերելով փողոցներում ու շքամուտքերում, մինչև հաստատվել է Բազում գյուղի Սարալանջերից մեկում գտնվող քարե շինության մեջ։
Փոփարցի, որ մնալուս եմ ելել գոմն ոչխարի հետ եմ գնել, բայց ասենք այնց հաց ու ջուր իրանք նորմալ էր, լավ էր։ Բանը մեր գյուղը քարակել էլի գոմի կողքին պրիցեփ կար դոմիկով։ Ամեն այդտեղ էի մնամ։ Այն այդ դոմիկն էլ ասենք մի բան է, իրանց տես մի երևելի բան չէր էլի, դա էլ ծակեր են, անձրեի վախտին թրջվում է իրի գումները քնելուց։ Այն տարբեր տեղեր եմ, ամենալավ տեղը, որ ասենք քնելու մոմենտով էլ է լավ սա է։
Արդեն 6 տարի է Բազում գյուղում Վիկտորը զբաղվում է անասնապահությամբ, գյուղացիներից մեկի անասուններին է պահում, աշխատանքի դիմաց չի վճարվում, փոխարենը գլխին ծածկ ունի, ասում է։
Դե փարքաստու էլի եմ ասում, լավա որ էս էլ կա, բավարարա, այնքան ձեր ատալի, ավել լավ ասենց, քան թե փողոցը, մելի եմ ասում, ապրեմ եմ ինձ մար, ինչ այլ էր,
Անասնագոմի հարևանությամբ գտնվող մի քանի քառակուսի մետր քարե շինությունը զուրկ է հարմարություններից։ Վիկտորը չի դժգոհում, բայց կարծում է՝ ի տարբերություն մանկատան շատ այլ սաների, իր բախտը չի բերել։
Եթե մանկատն ունեք բերել, ասենք, եթե դուք տունը տալիս եք, եթե խնամք եք տանեմ, ասենք քյորփուտ վերեք ունեմ, միջև մեծ չափազ բախտը խնամքը տանեմ եք, ու հետո հանկարծ թողը մեկ բախտի կմաչում, բադալեմ, հա էլի ասենք էլի լա, մարդկանց տեղավորել են, գործի մորձել են տեղավորել, բայց հենց զուտին բախտը չի բերել։
27-ամյա երիտասարդն ամեն օր գլուխը բարձին է դնում իր անորոշ ապագայի մասին մտածելով։
Է, աստված գիտի, ես շատ իմանամ, ամեն օր ես իմ գլուխս բարձին եմ դնեմ մտածել, ոնց տիլի էկուց, ոնց տիլի էկուց, որ վերկացա, ոնց տիլի, ինչ տիլի, հազար ձևի էլի։
Վիկտորն ընդգրկված է եղել պետական աջակցության բնակարանով ապահովման մանկատան շրջանավարտների հերթացուցակում։ Պատմում է, որ իրեն առաջարկել են մնալ Մարալիկում, բայց պայմանով, որ պետք է աշխատան գտնի աշխատավարձի մի մասն էլ վճարի բնակվելու համար։ Բիրյուկովին պայմանները ձեռք չեն տվել։
Դե այդ որ պետք է, ինչ որ ես աշխատեմ, իմ աշխատավարձի կեսը տամ է տո, որ ինձ տունը տվել է նրան, այդ կազմակերպությունը ինչ է տվյալ է։
Ինչքան ժամանակ։
Կա, չգիտեմ ինչքան ժամանակ, վերջը։ Ժամանակ չասի, պայմանները ձեր չտվեց, ես էլ աստված ձեր հետ ինչ ուզում եք, արեք ինձ հետ։ Դիմումով բանով հրաժարվել եմ, ասել եմ պետք չի, եթե պայմանն է ձևա, կարող է ես ասենք գնում եմ շինարությունը, մոր 2000 դրամ եմ հանեմ, իսկ մար աշխատում եմ, գալի հացը խանութից առնում, գալերի գումնուտը պարկեմ քնեմ։ Ասիմի, ես այդ ոնց եմ ձեր փողերը փակվի։
Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե տեղյակ է Բիրյուկովի խնդրին և հասկանում է, թե ինչու է մանկատան շրջանավարտը հրաժարվել բնակվել Մարալիկի սոցիալական տանը։
Ինչ այլոց ես ասեմ, որ կա օբյեկտիվություն իր պատճառաբանության մեջ, որ եթե բնակարանը ստանա, որտեղ է աշխատելու։ Այսինքն ինքը այստեղ ուներ աշխատանք, չուներ բնակարան, այնտեղ կարող են ունենալ բնակարան, չունենալ աշխատանք։ Հիմա խնդիրը առաջանում, որտեղ էր ինքը աշխատելու։
Բնակարանի խնդրին զուգահեռ Բիրյուկովը մեկ այլ խնդրի առաջ է կանգնած։ Երիտասարդի անձնագրի վավերականության ժամկետը սպառվել է, իսկ պատկան մարմինները նոր անձնագիր չեն տրամադրում, քանի որ երիտասարդը չունի մշտական բնակության վայր։
Հիմա եթե իր գրանցման վայրը Վանաձորի Մանկատում, ինքը պետք է ունենա մի տեղ, որտեղ համապատասխան անձնագրային ծառայությունները կարողանան գրանցել, թեկուզ փաստացի։ Ցավոք ինքը այդ տեղը չունի, Բիրյուկովը ուրեմն չհաջողվեց հիմնական բնակության վայր ունենալ, թեկուզ փաստացի, որպեսզի անձնագրային սեղանները նրան գրանցեն։
Սարգսյանը կարծում է, որ մանկատան սաները մինչև դուրս գալը պետք է ապահովված լինեն բնակության վայրով և աշխատանքով, այլապես ստացվում է, որ պետությունը մինչև չափահաս դառնալը հոգետանում երեխաների մասին, դրանից հետո երեխաները փաստի առաջ են կանգնում։ Այսօր Լոռու մարզում առանց ծնողական խնամքի կարգավիճակ ունեցող 54 երեխաներ ընդգրկված են բնակարանի հերթացուցակի մեջ, նրանցից 49-ը մանկատան սաներ են։ Սարգսյանի խոսքով բոլորի բնակարանի խնդիրը կլուծվի այն ժամանակ, երբ Վանաձորում սոցիալական տուն կառուցվի։ Ըստ Սարգսյանի ունեցած տեղեկությունների նախատեսված է 2016-ին սկսել կառուցման աշխատանքները։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Հիմա հեռախոսով ուղիղ կապի մեջ է Նաիրա Բուլղադարյանը, նա հետևում է ցուցարարներին, ովքեր հիմա հավաքվել են ոստիկանության գլխավոր հիմնական շենքի մոտ Երևանում։ Նաիրա, խնդրում եմ ներկայացնես, պատմես, ինչ է կատարվում այս պահին։
Հրաճ այս պահին կարելի ասել բանակցությունները ոստիկանության ներկայացուցիչների և ակտիվիստների միջև ավարտվեցին, նրանք մի քանի տասնյակ են և եկել էին ոստիկանության կենտրոնական շենքի առջև, ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը պահանջում են հետամուտ լինել, քրեական գործ հարուցել 3 տարեկան ակտիվիստին ապտակած ոստիկանին նկատմամբ, ինչպես նաև պահանջում են նրան բերել հենց այստեղ և որպեսզի նա հրապարակապ ներողություն խնդրի Հակոբ Նազարյանից, այդ պապիկին Հակոբ Նազարյանը ևս այստեղ և ասաց, որ որոշում է կատարել, որ ինքը դատաբժշկական փորձակնություն անցնի, որովհետև լսողության հետ կապված խնդիր ունի ոստիկանի ապտակից, որի մասին տեսագրությունները կան համացանցում, իր լսողությունը ավելի է վատացել։ Նշեմ, որ ակտիվիստների հետ բանակցեց Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը և ոստիկանության լրատվական տարածքի պետ Աշոտ Ահարոնյանը, ասացին, որ Վատիկանության պետի ցուցում, որ այդ ծառայողական քննության յոթերը ուղարկվել են գլխավոր դատախազություն եւ արդեն դատախազությունը կորոշի հետագա ընթացքը, այսինքն ցուցում տալ իրական գործառույթելու մասին, թե բավարարել միայն ծառայողական քննությամբ։ Ակտիվիստների պահանջը այդպես էլ չկատարվեց, այսինքն այդ ոստիկանը մինչ այս պահը չեկավ այստեղ, ոստիկանը նշեց, որ նրա վիճակը ևս վատ է, ստացել է մարմնական վնասվածքներ 3, ինչ պապիկին հարվածել է և այժմ գտնվում է հիվանդանոցում։ Միևնույն ժամանակ շեշտեն, որ ոստիկանությունը ներողություն խնդրեց ոչ թե պապիկից, այլ հասարակությունից, ոստիկանության կողմից նման արարքի համար, և նշեցին, որ իրենք ևս դատապարտում են, բայց իրավական քննությունը կորոշի նրա գործողությունների օրինաչափությունը, այսինքն ճիշտ է արել, որ հարվածել է, ապտակել է պապիկին, թե իսկապես լիազորությունները գերազանցել է, թե այսինքն
այսքանը հրաչ։ Ներ, շնորհակալություն, և ուժեղ խշոցի ձայն է գալիս, ինչ է դա։
Անդրև,
այդքան ուժեղ անդրև է գալիս, որ խշոցը
լսում այս պահին հորդարատ անդրև է տեղում, բայց ցուցարարներին դա չի խանգարում, իննան շարունակում են մնալ ոստիկանության շենքի առջև։
Շնորհակալություն, Նաիրա Բուլղադարյանն էր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։